Hoş gördük sizi.
Salam kardeşim.
2008 yılından bu yana Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun Bey Hacıbəylidən başladıq. Əli Mərdan Bey, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib Bey, Yusif Beyli, Həsən Bey, Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil Bey Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil Bey Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cumhuriyet fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Təqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cumhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyin və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər, özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin təkrar əmbəkə qayıdacağım. Bu mövzuya Aydın Balayevin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsələn, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxnaşma, o Şeyh Zamanovun, Xasım Əhmədovun təcrid olunması mənə məsələn çox maraqlı idi ki, görəsən bunlar niyə təcrid olur? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasım Əhmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Emin Rəsulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli deyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda, Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilatı problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vaj razgavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki dilləndirəmirik.
Buyurun,
Toğrul Bey, çox doğru qeydilədi. Çünki Cumhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Və bizim tariximizin sonrakı mərhələlərində doğrudan da çox böyük izlər qoyub gediblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəyin həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17 zillə başlayaraq başlanmayıbdır. Yəni, o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni, müsəlman və Qafqaz Həmiyyələr Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda, əvvəl o, siz yəqin yaxşı bilirsiniz ki, o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib, sonra Gəncəyə köçərək ki, orada yenə hakim, demək, məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən ikinci və üçüncü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq onu doğrudan da düzgün vurguladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar demək Dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Hansı məsələlər qoyulmuşdu? Doğrudan da o məsələlər ki qoyulmuşdu, onlar bugün də aktual səslənir. Mən sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim də, məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, bu Çar, əgər biz bir anlığa çar dövrünü bir nəzər salsaq, onun bu o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali, belə demək, qanunvericilik
hətta Azərbaycanlıların orada da xidməti eləmək.
İndi onu qayda, oradan da yadıma düşdü. Orada belə konkret bir məsələnir. Deyir ki, bu necə deməkdir? Siz yəqin, dinləyicilərimiz yəqin yaxşı bilirlər ki, çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək, ikinci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy oradan da bir şey. Ya deyir, bunları biz orduya çağırıq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onları bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətində bizə bir vaxt olsa buna nəzər salacaq, ancaq olaraq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdi.
Bəs hansı bir də böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu? İstərdim ki, onu da bilək, onu da bilsin dinləyicilərimiz. Bir səviyyə çatmışdı Xəlil bəy.
Çox qəribədir, yəni. Mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxma. Yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-ci il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu imperiyanın Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edəcək. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki, Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Və mənim ötəri çox qəribədir ki, deməli, bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların üçü hüquqçu olubdu. Yəni, o dövr üçün böyük şeydi bu, yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olmadı.
Onlar, amma onlar da hüquqşünas olub, yeri gəlmişdir.
Hə, onlar da hüquqşünas olubdu.
Adil xanından İsmail xanın.
Hə. Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zad. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da, o onu Musavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin vəşiliklərini tədqiqatın. Ondan sonra da əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanyasa, o dövrdə Ələhbər bəyə də güllələdilər. Yəni, on da böyük zəhməti olub, Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdı, kəndləri görübdü, yazıqdı, toplayıbdı, yəni amma İndi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu, onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. Daha o, siz gördüyünüz o məhlədə, Kamil müəllim, o məhlədə daha fişənglər, nə bilim, bayram, bir neçə günlə, nə ki, Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələsgər bəy də, Ələhbər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirətə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bil ki, bizim taliyimizdə elə bil taliyə möhürüydü bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o, mən böyük halalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli, 15 yaşında evdən qovdular Xəlil bəyə görə və Ələhbər bəyə görə. Ki, qardaşınız qaçıbdı, mühacirətdədir və Musavatda nazir olubdu. Ondan sonra getdi müharibiyə, orada düşdü şeyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələsgər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamaq azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instruktardı, müharibəyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi, yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni müsavatçılara, cümhuriyyət hökumətinə yara tutdular ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu biraz birinci gülünç şeydi, çünki dövrlər fərqli.
İkincisi də savadsızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni ki, başqa şeylə Kamil bəy dediyinin ibarətdir. Yəni faktiki bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Yəni, şəxsi insanlara fərqlidirlər, aydındır ki, fikir ayrılır. Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olub içəridə, hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq,
şəxsi
qərəzliyə heç vaxt olmayıbdır orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim aləmdə ondan ibarətdir ki, faktiki bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyindən ayırmırdılar, mədəniyyət məfhumunu. Yadınıza salım ki, Xudadad və Rəfi Vəli hələ əsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə, nə bilim, həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray heç bəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsl ziyalıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürlər. Və o cümlədə, məsələn, Xəlil bəyin mənə anam, mənim dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu bütün günü cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa çözün ki, bu çox çətin, mühüm və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bu gün, bilirsiniz, Sevda xanım, təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların nə adlarını, çoxları heç adlarını da belə tanımırlar və onların, nəinki onların göstərdiyi fəaliyyətləri haqqında müəyyən məlumatlara malikdirlər və bu bizim elə birinci vəzifəmiz, mən indi biz deyəndə, yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polisləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan da doğrudan da sizin də veriliş bu xoş mərama xidmət edir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin nail olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. İndi Xəlil bəyin burada qohum olduğuna görə mən demirəm, sadəcə olaraq onların belə fəaliyyəti ilə az çox tanış olan bir adam kimi doğrudan da deyir. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi və bu vətənə, millətə sevgi onların tarix boyu, bütün həyatları boyu davam edibdi və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar da oradan da öz bu demək hisslərə, sədaqətini ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç cürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıbəy Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə elə gəlir ki, bu ziddiyyətlər də bəyəcə doğru bəyə dedi. Bu heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu sırf belə deyək də ideoloji müəyyən belə qarşı durma idi. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğrudan da doğru qeyd edildi ki, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə və Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardı ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər yenə təkrar edən fikrimiz ki, bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də kantil, demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu, təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taliyyə haqqında doğan narazılıq idi. Mən bunu belə başa düşürəm.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy filə, onun da ölüb haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən,
siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən... Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı, Qaribədən sonra hələ ki, bu Svobodaza da azadlıq yaranmamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, 6 cənadin priyomniki ilə, o vaxt belə priyomniklər vardı, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46-da eşitmişəm. Elə bil ki, gizli namı qulaq asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı, qorxa. Deməli, və elə bil Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Deməli, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölübdür. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm ki, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum. Anamın xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, Xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanlı ilə yanda deyil, həyatda da bir yolluqlar, orada da bir
yer. Yəni, o tədqiqatçı var, Xanlar Bayramov.
Xanlar Bayramov, təhsillər olsun ki, rəhmə, o bizə qonaq gəlməli idi və söyləməli idi, bunu rəhmətə getdi.
O olub orada, mən oxumuşam onu.
Və bu Feriköy qəbrisanlığıma ikinci dəfə gedəndə, artıq dedim, yox, bu dəfə gəlmən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilir o qapıda duranlara. Aha. Axtardı varaqlar, dedi adı nədir, mənim də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma düşdü, Gür Görən yazırdı məqalələrin altında. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil Gür Görən. Yadıma düşdü, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı. 45-ci ildə yazılıb orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Orada yazılıb ki, 45-də
rəhmədə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim, lan hansındadır. Orada da nə bilim, 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, cavanlar üçün gözləri daha itidir. Yəni, mən çox minnətdar olardım ki...
Mən istəyirəm, axı bizim axı entiklopediyalarda onun qəbrinin şəkili var.
Onun qəbrinin şəkili belə deyək. O vaxt elə xanlar çəkmişdi, Naxışıq Zamanovun qəbrinin yanındadır. Və mən elə onu axtarırdım. Naxışıq Zamanovun qəbrini mən elə bir kitabdım. O dəfə, birinci dəfə gedindim. Xəlil bəyinkini tapamadım onun yanında. Hətta bir-iki dənə də şeydə işarələr mənə vermişdi ki, nətər Hasan tapmaq. Axtardım, tapmadım. Və daxilən bu mənə, anamı hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Dəfədə tapmadım, inşallah indi yolum düşsə vəkə növbətə. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olar mənim aləmdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Hə, vəcə o da vacib deyil.
Bəli, yəni ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, vəkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olaraq.
Hansı ad altında dəfn olub?
Deməli, 22...
Həsməmədli yoxsa?
Yox, Nağı Xəlil
Gür Görən.
Gür Görən.
Yəni, Xəlil bəy Gür Görən.
Gür Görən, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarlığında.
Bəs onun ailəsi ilə bağlısı da məlumatlar var mı?
Ailəsi bilirsiniz, belə də Zöhrə xanım Nəsib bəy Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan indi, bizə indi belə gəlir, xeyli cavan indi də elə ailələr var. Bir Suad adında bir türk qızı idi və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı Zöhrə xalamı söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var. Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Onun fəaliyyətində də görünür o. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada, biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qoşulurdu, cavandı, hələ başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nə, bizdən deyir kimsə, deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir, hamımız diksinirdik ki, biz nə ayırıq bu Suadda, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, yəni yoldaşı gərək onu belə gözləsin, yəni gəlifdi də, bəy qayıdı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı, elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil, faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adamıydı. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalanqol, sağ Qalanqol Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhrə xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl aqronomuydu və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təsirləndirəm ki, bunların Qabataşda, Qabataş İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir, elə orada dolma bağça olan yerdə, tramvay zad gedir orada. Bunların Qabataşda bir ünvanı vermişdi o vaxtı Zöhrə xala ki, sanla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım oğlu bir də gedə bildi və o Qabatajdı, mənə dedi, Qabataj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir də gəzdim, dedim, aylə bu Qabatajdı ki, elə bu küçə. Vay Zöhrə xalası və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhrə xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı, Zöhrə xala nə oldu, öldü, Selcuk. O bir oldu. Yəni, heç nə, bircə qızı Şöhlə haradasa Almaniyadadır. Və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhrə xalanın evini görərdim. Amma buna da nəsib ola bilmədim.
Mənə gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim ölkəmizdə işlər üçün inşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olduğu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.